Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjem Gutenbergovom odgovoru govorimo o dve nove knjige, dva autora. Slavica Garonja sa romanom Šapati male vlaške i knjiga Božidara Mandića Desni žmigavac, stišavanje mašine. Gost emisije Gutenbergovo odgovor je danas Slavica Garonja, autorka knjige Šapati male vlaške. E sad, zašto je važno da napomenu na početku, za ovu knjigu je dobila nagradu Radovan Beli Marković, koja se prvi put dodelila u Lajkovcu, u manastiru Ćelije, na dan 10. oktobra, znači nedavno. To je dan rođenja Radovana Belog Markovića.
Hvala vam najlepše i na pozivu i na čestitkama. Zaista zahvaljujem vam na uopšte praćenju mog rada. Pa evo, mogla bih reći da je ovo neka kruna, ali nadam se da će biti još nekih rezultata mog rada na polju književnosti pa i nauci. Zaista mi je izuzetna čast i odgovornost bila u trenutku kada sam čula da sam prva dobitnica ove ugledne nagrade našeg uglednog književnika, koga sam na sreću i sama poznavala, ali je žiri ustanovio da je ovaj moj roman jako koincidentan sa njegovom poetikom, dakle sa romanima. Naravno, kod mene je sasvim druga priča, to i sami ste videli. Moja misija, zaključno sa ovim romanom, bila je druge vrste, to je spasavanje reči, uglavnom usmenog folklornog fonda jednog arhaičnog prostora srpskog naroda na Balkanu, koji više ne postoji. To je bio prostor zapadne Slavonije. I ako bih smela da uporedim i tu neku paralelu između Belog Markovića i mog romana, on je imao taj mitski trougao Belo Valjevo, manastir Ćelije, Lajkovac, Lajkovačka pruga. Dakle, 20. vek je u pitanju, druga polovina, a kod mene to mitski trogo, da tako kažem, Papuk, Kamenski kraj, do manastira Orahovice, na primjer, koji je na turskim kartama od 16. veka, dakle, nazivan Mala Vlaška. To je bilo srpsko stanovništvo.
Upravo,
oni su raju, dakle, Vlahe zvali Srbe, koji su svi uglavnom bili stočarsko stanovništvo, dovodili su ih, dakle, možda milom u početku, posle i silom, na te prostore koje bi osvojili, da ne budu zapustili. I tu se stvorila po meni jedna velika usmena civilizacija, ali civilizacija koja je pohranila ogromne i druge vrednosti, upravo sačuvane u tim rečima i jeziku. To su reči koje više ne postoje, a koje sam imala sreću da čujem u toj drugoj polovini veka, da ih celog veka svoga zapisujem. Od studentskih dana imala sam srećom divne, mudre starice oko sebe, naročito moju baku tu spominjem, i eto, beležeći, u stvari spasavajući ih, eto, na kraju izgleda da sam uspjela da su se posložile u jednu, moram reći, propusniju naraciju, možda nego što je kod Belog Markovića. Dakle, roman koji ima svoju priču i u kojoj su udenute te reči, što je jako teško bilo, dakle, u konteksti vratiti žan. Kako su živele. Eto to.
Samo da kažemo da je ova knjiga u stvari završetak vašeg trokinžija, Povratak u Arkadiju, zatim Pa Rusija, Glasovi ispod paprati i evo Šapati male vlaške. Ova priča, inače, u knjizi, u romanu Šapati male Vlaške počinje vašim povratkom u sada već odavno napuštenu Bakinu kuću i to sećanje se budi, ali moram da citiram vašu rečenicu. Jezik je posljednje ono što nam ostaje.
Tačno.
I zato je toliko tih reči koje pokušavate da sačuvate u ovoj knjizi, jer one su nama neke znane, neke su zaboravljene, ali sad su u koricama knjige i sad će ostati.
Apsolutno, nadam se da je tako ili barem tako. U našem iskustvu, dakle to je iskustvo druge polovine 20. veka, gde ste vi živeli dosta dugo, zapravo nekoliko decenija u jednom, da kažem, idealnom miru koji ste smatrali da će biti večan, to je bila Jugoslavija, odjednom sve nestaje 91. Konkretno baš sa ovim prostorom Male Vlaške ili baš konkretno ovaj, mesta Voćina koje ja ovde spominjem, kao Voćinsku rapsodiju, ovaj, taj miran život stanovništva prekinut je 91. To je, to jeste prvo iseljenje organizovano kolektivno, da ne kažem na fin način, etničko čišćenje Srba u ratovima u Jugoslaviji, dakle od 91. To je već bilo u decembru 91. Nestalo je sve ili mnogo toga. To su sad pusti predeli, bez jednog stanovnika ili ponegde nekog ko se vratio da živi, to je džungla od nekad kultivisanih i divnih naselja, uključujući i sam taj gradić, ovaj, izuzetno onako ovaj, arkadijski, ispod
zato
papuka.
Jeste Arkadije bila
to
stano.
Jesu prelepi predeli, valjda je to metafizika, nažalost, neka zakonitost kosmička, metafizika zla, da na najlepšim prostorima su se Srbima dešavale najteže, najstrašnije stvari. Ovde, dakle, u nekoj kompoziciji, koncentrisana sam zaista na ta, spomenuli ste Troknjižje, to su tri tačke, a da ne kažem tri dana u kojima sam ja obišla sve i to su ta tri romana. Naravno u naraciji to je sve malo razdeljeno, ovaj, suviše zgusno tog vremena, dakle da se sve kaže po naravno šta se želelo. Ali ukratko, to je posljednja tačka u Čapatima Male Vlaške, moja posljednja tačka, dakle, dolaska na neko mesto koje je posljednji put viđeno, recimo u leto 91. odnosno u oči leta, to vi znate da je bilo... Ovaj,
da ste imali dakle, taj porodični skup.
Pa bilo je, da, to je bila jedna vrsta ovaj, i prisjećanja i sad naknadnog, znači... prisjećanja i poređenja onoga što je bilo sa onim čega više nema ni u poređenju. Materijalno je sve propalo i tu je poenta, vi nemate više ništa. Ostale su zaista samo reči, ali u kojima je sakupljena sva energija duševna, civilizacijska, mentalna, dakle, čitavo jedno prostora koji je
uzme,
apsolutno
ne.
Koji je nestao i koji, ako se ne spasi, ako se ne zabeleži, dakle, propada također. Ali ovde, ako se stavi ili spasi u obliku, dakle, teksta, reći, ipak je neka uteha, nešto ostaje.
Mene podsjeća ova knjiga, dok sam je čitala roman, kao kad ove pletilje čipku pletu, tako da vi povezujete i prošlost, i sadašnjost, i sećanje, i tugu, sve nekako tako isprepletano, baš zato sam i to napravila poređenje.
Pa, to je jako lepo poređenje, hvala vam, s obzirom da sam nedavno čula od prvih čitalaca istu asocijaciju, kao da je reč, kažu, o tkanju i to različitim bojama, vrlo precizno, red po red, zaista reč je, neću ja sad da to samo tumačim se, ovaj, reč je o tom nekom filigranskom radu. Jer vi ste imali te razbacane reči koje sam ja decenijama sakupljala, prosto zato što su mi bile zanimljive. Kontekst o što su one govorile bio je također ovaj, za mene čaroban, interesantan. To su situacije u životu, vrednosti života koje su nestale. Toga više nemate, a mnogo toga govori o jednom temeljnom, ogromnom, vekovnom iskustvu. I u tom smislu bilo je jako teško vratiti te reči u izvorni kontekst, kako, kada i kako su izgovorene. Dakle, u tom smislu, cela kompozicija, ako tako mogu da kažem, arhitektonika dela, je ovaj, spontano, naravno, pronađena, ali sam se oduševila kad sam pronašla jednom zborniku, folklorističkom, gde sam i sama saradnik bila, ovaj Kule i gradovi, posvećen Mirjani Detelić, pronašao sam jedan fantastičan rad, dakle, iz arhitekture, gde se upravo poredi, dakle, kuća sobe reči. Onda sam se oduševila, pa to je to. Ja sam to radila, ne znajući naravno da to postoji kao neka
kroz kuću cena. I sobe gledali, da.
Kuća kao težište mitsko, uopšte prve civilizacije, prvog života čovekovog i te sobe. I dakle, u paraleli sa kućom u koju ja dolazim nakon, dakle, eto, 13 godina od odlaska njenih ukućana, imajući privilegiju da uđem u nju, svaka soba otvara mi kontekst reči. Znači, u kuhinji šta se pričalo, to je bila centrala, centralni deo, prostor dolazaka, odlazaka, priče i pričanja. Preko, naravno, ovaj, bakine sobe, koja mislim da je centralno poglavlje.
Pa vaša soba letnja
sa budžetekom. Pa moja letnja takozvana, koju sam ja obožavala, znači to nije bila moja kuća nikada, ovaj, ali ja sam je možda izuzetno volela, po mojoj meri, što bi se reklo. I naravno u tom spletu, što vi kažete, savremenosti, tih nekih dolazaka i savremenih oblika života, u stvari ulazite u te kontekst i prostor šta se tu, i ne samo govorilo, ne. Nego i šta se tu sećalo, šta se tu razgovaralo, do te sobe s bibliotekom, gde također, u kontrastu, znači, govorim onom što je bilo, što je divno, sjajno, veličanstveno, sa sadašnjošću gde nema više ničeg.
Spaljeno, uništeno,
ništa
sve,
živo ne prepoznajte, tu su sad novi stanari i više tu nema ničeg.
Nastavljamo razgovor sa autorkom romana Šapati male vlaške, Slavicom Garonjom. Ja nisam počela sam odmah nekako razgovor o nagradi, o knjizi, rekla da je naša gošća profesorska univerziteta, književnica, bavi se naukom o književnosti, što je jako bitno i za ovu knjigu, istorijom srpske ženske književnosti i folkloristikom, istorijom Srba u Hrvatskoj, književnom kritikom, ali autorka i mnogobrojnih zbirki priča, romana, poezije, svega ima u vašem radu, ali mi se sad fokusiramo ipak na novu knjigu i ja sam rekla da je vrlo neobično žanrovsko štivo, kao da je tkano, kao da je čipka neka pletena. I sad mnogo mudrosti saznajemo tu, običaja, verovanja narodnih. Da niste zabeležili sve to, možda bi to i nestalo, pa uvijek se setimo i Vuka Karadžića, koji je to beležio, da nije on beležio, mi ne bi imali sad ovo
identitet
bogatstvo.
Identitet ne da. Bismo imali, verovatno.
I teško je sad reći, ali kako ste podelili ovu knjigu? Jer tu ima raznih stvari, od običaja, pa evo kao što je rekao, verovanja, govori se o starosti, o smrti, sudbini. Imali ste i tu nekako podelu tih poglavlja?
Pa svakako, šta da vam kažem, ako bih rekla ili otkrila tajno, što bi se reklo, laboratoriju tog mog rada, to je rukopis, odnosno građa, koja je stara oko 20 godina. Znači, ja sam to prikupila, evo, jutro se razmišljam koliko ipak kompjuter dobra stvar, u onom času kad sam počela da radim na njemu, pomislila sam da je izvodljivo i da ću spasiti sve ono što sam do tada imala u rukopisu. A ovo su bili i papirići, i margine knjiga, i rokovnici, i svašta.
Rasuto.
Znači, kad god, zašto? Pa zato što sam često odlazeći tamo zaista, ja sam voljela taj kraj i moram reći da ovo je antiurbani roman. Ja sam često bežala iz grada odavde, gdje sam rođena, u te arkadijske predele koji su meni apsolutno bili dovoljni ili podsticajni za pisanje, bila sam okružena ljubavlju, ukućana, naročito mojom bakom. I onda, naravno, slušajući prepodne njene spontane govore, to su zaista bili biseri koji su, ona je prosto to sipala. I onda ako ja nešto čitam, ja usput pribeležim, naravno to ništa ne znam, nikad nije ni saznala, odnosno sem narodnih pesama koje sam od nje beležila i bila jako ponosna na to. Ovo nije sigurno nikad ni pomislila da beležim, samo je govorila da uvijek nešto šarkam. Ali, uglavnom, znači te reči su ostale, tako rasute, izreke kao što ste rekli i naravno što sam ja posle ustanovila, to verovatno njena specifičnost bila metaforično izgovaranje, znači ona je za pojave u životu umela da nađe metaforu koja je meni odjekivala, verovatno sam bila dobar rezonator, odjekivala kao čudo. I to je jeste bila spontana moja reakcija da ja to sve zapišem, nemajući pojma ni nameru šta će biti s tim. To je bilo sve u doba idile pre ratova.
Arkadije.
I pre 91. Naravno, kad se sve ovo ispodešavalo, kada sam ja osvestila, dakle, tu svoje namere, svoju građu, pa kad je srećnom trenutku, ali uz isto veliki rad krenulo sa Arkadijom, znači 10 godina sam i to pisala u 21. veku, ajde da kažem onako baš svesno, želeći da napravim roman od toga. I on koji, zaista je taj roman meni na neki način, iako sam pre toga imala, pre tačno 30 godina sam objavila svoj prvi roman Pod mesečnim lukom u ove dane, Arkad je znači jako kasno došla, moglo je da se kaže da sam ono
u zrelim godinama.
Tako je, da svakako uradila, dakle, to što je imalo zaista izuzetno posticajan odjek za mene, a mislila sam da je to dovoljno, jer ova druga građa, ko će s tim da se bavi, to ne treba ni da pokušam. Onda je krenulo i sa Parusijom, dakle, to je opet isto već bio složen roman, rukopis, koji sam ja naravno doradila sa novim iskustvima. I onda je na kraju ostalo ovo. Znači, ovo je građa cara 20 godina, ona je bila ukoričena, razbacana, sva šta je tu bilo. Bilo je i mojih već dopisivanja, tako bih rekla, lirskih. Ja sam samo pročitala i rekla, pa ovo je isto dobro. Ovo je isto jedan roman koji može da se, kako bih rekla, naravno komponuje, jer ja muzički onako doživljavam to sve. I kad sam počela, mogu vam reći da je bilo najteže. Upravo je bilo najteže osmisliti kako te sve reči da uđu
u kontekst,
u živi
priča,
kontekst
romana,
da su zanimljive, jer ja sam mogla jednostavan rečnik da napravim. I to je to. To mislim da bi bilo dobro za nauku i završeno. Ali ovako sam žela da one žive ponovo, uglavnom emocijom. Dakle, oživljene tamo gde su izgovorene, kako su izgovorene i ko ih je izgovorio. a opet da to ima jednu priču, jednu naraciju, pasaže, znači koji vuku radnju, čini mi se, nije dosadno, a istovremeno je saznajno, znači izuzetno za mnoge ljude, što je najveća čast i zadovoljstvo da vas razumeju ljudi, znači koji tamo nikada nisu bili, a više nemaju tamo šta ni da čuju.
Pa da, to je blago od reči. Evo, ja sam jedan mali primjer. Umjesto kalendara, vreme se računalo po godovima, priča bak. Mi nijesmo pazili na datume, nego mi smo pazili na godove. Bile su to te babinske priče, to pamtim kao dijete.
Da,
to je interesantno, godovi da budu godovi.
Da, godovi.
Znači,
i mnogo,
drvo, presvečeno drvo.
Meni je zaista, šta zapravo ove reči govore? One su ta dubina vekova, kako kaže Isidora Sekulić, baš jučer čitam njene izabrane ove tekstove. Dakle, vi kroz jezik u stvari doživljavate suštinski mentalitet, suštinsku dušu jednog naroda. Narod postoji, kaže, dok ima svoj jezik. Nama je sad oduzeta zemlja, a uskoro će biti jezik, jer izumiru ljudi koji su tako govorili, nema ih više. Ako eventualno to su 80-godišnjaci, deca u oči Drugog svjetskog rata, moja majka i tako, to je to i gotovo, posle više nema nikoga. To je bio jedan, ajde neću da kažem, svakako, dakle, misija, ali nenamerna, ona je iznutra, iz nagona, potrebe da se to
sačuva,
obnaroduje i uradi u estetskom smislu na najbolji način, bila pobuda, evo, da napišem i ovaj roman.
I kroz sve te reči koje saznajemo, koje su ušle u narodski jezik, da kažemo, vi nam pričate o bakinom životu, koji nije ni malo bio lak, od udaje do, tu se ona otvorila prema vama i priča kako se zaljubila, prva ljubav, pa brak i tako dalje, ali imamo i onih, da kažemo, neobično da se baka i tu otvorila, i humora i erotike u nekim pesmama.
Da, da, da.
Podseća nas na Crvenog bana Vuka Karadžića.
Pa, ima i toga, naravno, mislim da vitalnost jednog naroda se očituje i u tome, i zaista, mimo svih danas i nemamo više moralne neka skrupula, da bi zaista bilo nenormalno da se ljudi nisu bavili i mislili i o tome. Ali vidjet ćete da je i to toliko vitalno, simpatično, potrebno. Kada slušate i u Rimi izuzetnu, dakle, sjajnu aliteraciju ili sjajnu sposobnost da se rimuju i takve teme koje su na kraju vrlo šarmantne, ako ništa drugo. Tako da ja nisam ništa, nikakvu cenzuru napravila. Sve što je baka ikada rekla, a da ne znajući da ja to pišem, ja sam stavila u ovaj roman, koji je naravno imao kada kontekst, ali kada se već govori o braku, o svim tim muško-ženskim odnosima, dat je društveni kontekst i erotike. Ali vi zapravo, rekla bih, jeste to dosta, 90% iz bakine glave. Ali ja nisam tu htjela da ona bude glavna ličnost, naravno da ona stalno to vodi, nego je tu glavna ličnost, u stvari vekovna civilizacija Male Vlaške. Narod, dakle, gdje vidite vekove,
to
i
se
kroz,
nataložilo sve
upravo
iskustvo,
kroz iskustva sve tih sjajnih poslovica ili izreka ili same jedne reči, dakle, leksički. I naravno, protkano je materijalnim, gdje ja idem tamo na vrh onog Papuka, na Kamengrad, stari grad. On neki kažu pre turskog doba, uglavnom centar je bio u doba Turaka, gdje ja otkrivam te sloj po sloj te starosti, u stvari, pa sigurno jedno 4-5 vekova. Znači, to je ta dubina, to je ono što mene zanima, to micko, ta aura nečeg što samo u jeziku postoji, i koji je tu divan, veličanstven, neponovljiv i naravno leksički, ja mislim da je inovativan, da čak ni u Vukom rječniku da nema ovih reči.
Pa i važno je to sećanje. Vi kad stojite u sobi na spratu, vi kažete jedino je pogled ostao isti.
Da,
i
da.
Ničega više nema.
Bukvalno,
ali sećanje
samo
ostalo, sećanje
da.
Ostalo ili kao ova knjiga zapisano sećanje, ne ono samo što vi pamtite.
Pa upravo priroda je to jedino što utešno podsjeća čoveka kada dođe posle 30 godina na isto mesto. Nažalost, ljudi su prolazni, civilizacije su prolazne, pa i ovo sa rečima je prolazno ukoliko je tu ne postoje stari tekstovi, stari zapisi, eto, od pergamenata i od uklesanih egipatskih hieroglifa do danas. Znači, to je neki spas. Znate šta? Spas smisla. To jeste. Zašto? Nije uzalud postojalo. To je jako bitno. Znači, u tekstu kad ostaje ipak nije nestalo netragom. Znači, za uvek je sačuvano.
Thank you.
I ova knjiga, evo, rekli smo da je treća u toj vašoj trilogiji ili trokinžiju sećanja Arkadije na detinjstvo, na baku, na tetke, na roditelje. Znači, vi ste u stvari kroz ovaj roman nama prikazali život ne samo baki, nego i vaše familije, tetaka. Svi su tu
pa
negde.
Ja bih rekla da u Arkadiji to
da.
Potencirano iz kruga detinjstva. Imate ono s polja, iznutra, znači kako dete širi svoju svest na okolinu, najbliskije, prva spoznaje i saznanja. A ovdje mislim da sam išla više na, kako bih rekla, na taj kolektiv. Evo, to je slika, moramo je napomenuti, u sjajnoj obradi izdavača Prometeja. U stvari moja, naravno, fotografija, predlog. To je fotografija koja prikazuje narod na crkvenom zboru. Oni su zvali to zbor. Oko crkve na Bučiju. To je dakle jedna od poznatih starih crkava. Sve su u krajem 18. veka sagrađene. Dakle, Sloboština 1799. crkva na Bučiju Svetog Spasa, crkva Svetog Ilije u Srježevici. To je ogroman narod bio. Pazite tu populaciju. Kad je crkva jedna mogla 100 ljudi da primi. Kolika su to sela bila? Ovo je jedna fotografija nekog profesionalnog fotografa. Nažalost, fotografa nikakvih podataka nisam imala, čak ni godinu, kada je snimljena sa tornja crkve. Vidite dole ljude svečano obučene u narodnim nošnjama koje imaju te bele marame koje se zvale bijele ride. To su bili graničari. Imate žene sa podvezama, to su morlačke nošnje, jer tu opet sada ne idemo u detalje, iz 18. veka dva putopisa kažu da je morlačka nošnja ista kao i u zapadnoj Slavoniji. Znači, vidite, liniju se oba. Isti narod, to je taj pravoslavni veliki narod srpski koji je preplavio, moramo reći, centralne delove Balkana i gotovo da ih sad nema nigde. Znači, to je poenta i ja sam tu sliku stavila, vrlo sam srećna zbog nje, vrlo sam ponosna i ona zaista odražava, dakle, ove reči odražavaju pre svega kolektiv kroz izabrane primere nekih ličnosti, ali vidjeli ste, to su samo kroki, skice, portreti pojedinih sudbina u onim izletima, kad imate onu baku Petru, pa imate baku Jeku, koje su imale strašne iskustva u Drugom svjetskom ratu, a vidite koliko su dobre, vedre ne, ali vitalne, koliko su one i dalje, kako bih rekla, službenice života, ako bi to rekli, mogli da kažemo.
Važno da ste vi sačuvali reči, sećanje kroz ovu knjigu i jezik. Eto, ako nešto ne možete nekom narodu da oduzmete, to je jezik upravo.
Pa upravo tako, mislim da on postoji sad kroz knjigu. Moram reći da je kao poput pesama Vuka Karadžića koje su imale povratno dejstvo na nove guslare, jer bi sigurno one prelepe pesme, ne može jedna usmena pesma da traje više od 4 veka, nestala bi, da je Vuk nije zabilježio. Ovdje imamo, ja barem zamišljam, o povratnom dejstvu mnogih ovih reći, ali ja ih sad ponekad arhaično upotrebim za situaciju modernu u kojoj se nalazim, i to sam i navela u posljednjem poglavlju, koje jeste jedno ponovno oživljavanje života kroz našu decu, koja se rodila, u kojoj ja vidim svoje detinjstvo, ali istovremeno upotrebljam te bakine reči, naravno, od kad
da bi
bake davno
iskustvo.
Nema, ali ostavite njene reči za ta ista iskustva koja prolazimo.
Zahvaljujem se Slavici Garonji na razgovoru. Ona inače, da podsjetimo, dobila nagradu Radovan Beli Marković, koja se dodelila prvi put u Lajkovcu, upravo za roman o kome smo govorili, Šapati male Vlaške. Biće prilike za susrete, jer vi pripremate već neke nove knjige o kojima neću sada da pričam, jer biće,
nadam se, da budu posebne. Neka budu iznenađenje na sajmu knjiga.
Da, hvala.
Hvala vama. For me, nobody but me.
swear I'm gonna love him till eternity. I know that between the both of us is hard we can stay. You will help me if you
Eko.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra Jazz Beats, Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
MTS top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene Soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
Nakon više od 25 objavljenih knjiga, Božidar Mandić je napisao još jednu, koja je upravo stigla pred sajam knjiga, Desni žmigavac, stišavanje mašine u izdanju RTS-a, izdavaštvo. Nekako, kad pročitam ove kratke, da kažemo, eseje, zapise, priče, usputne, neko mogu pomisliti da su ovo putopisi, nisu putopisi, jesu na putu nastali on the road, što bi rekli Kerouac i yes. njegovo društvo. Ali mene posjeća i na knjigu Raska Petrovića, Ljudi govore. Znači, bitno je šta ljudi govore, ono što izgovaraju i vi što ih pitate na kraju.
Pa ne, ovo nisu putopisi, ako bi smeo, to je možda najbliskije hasidskim pričama, zen pričama i kratkim oralnim pričama koje vladaju u srpskoj kulturi, a to je biblijske istine iz paganskog resora. Znači, ja strašno uzimam i za svoju literaturu, i za teatar, i za likovnost, upravo od običnog naroda, koji posjeduje tu jednu metafiziku oslobođeniji, često čak i od intelektualaca, slobodno mogu da govore. I ova knjiga koja se zove Desni žmigavac pod naslov Stišavanje mašine jeste jedna vrsta kritike otuđenog društva u kome recimo više autostopa i nema. Recimo, to je bio neki zanos kulturne komunikacije, da se stane mladom čovjeku sa rancem, da mu ponudiš ručak na 100. kilometru, da mu daš 50 maraka, jer evre niko ne daje.
Pa sad vas pita jedan koji vas zaustavlja kola da vas primi, otprilike, šta vam to znači što ste digli palac?
Da, čak jedan mladić, da, on je stao i pitao, izvini što držiš palac u vazduhu, rekao, to je znak za autostopiranje. Kaže, nisam znao, da sam znao, ne bi ti stao. Ali, teo sam samo to da kažem. Autostop, to je jedna vrsta ispovedaonice u kabini. Ljudi imaju strašnu potrebu da se ispovede, jer na kraju to jeste katarza, to je ono što radi i crkva i psihoterapeuti i tako dalje. Evo, ja sad kao književnik sakupljam ta znanja u koje šoferčine odgovaraju na jedan takav način koji je dosledan, ja to i pišem Slavoj Žižeka, Deleza, Bodrijara i tako dalje, tako da nema razlike između ljudi, jedino je postojati uspavani ljudi, probuđeni, i kažem, možda jedna mala misija Božidara Mandića jeste upravo to da iščupa iz tih ljudi te zapise oralnog karaktera koji su po meni jedno obogaćenje, i ja ću to vjerojatno i nastaviti jer imam još ogromno takvih priča, tako da eto, povratak autostopu bi možda mogla da bude jedna vrsta kritičke opaske na jedno društvo koje juri u sunovrat jer nema emocija, nema empatije, nema uslovno rečeno ideje kako da se izvučemo iz lavirinta koje je nanela, moram da kažem, pomašinjenje čoveka. Ja sam obrnuto, da počovečimo čoveka.
To su male filozofije životne, čini mi se, pošto ste rekli prosto te male ispovesti ovih koji voze i vas koji pitate, ali vi postavite isto neka neobična pitanja na rubu filozofskih. Kako vidite ovaj svet? Život, šta za vas smisao života znači? Znači, ima i tu i provokativni pitanja, a oni odgovaraju kao mali filozofi u stvari svi.
Pa jeste, ne, ja sam jako spontan, nikakva ja nemam predispoziciju na pitanja, ali zaista u tim kabinama, u tim konzervama od mašina ljudi prodube svoje osjećanje. I recimo, jedno od mojih pitanja je kako vidite civilizaciju. Sad skoro svi odgovaraju sa istom rečenicom. Pa vidi se, malo su ljuti. I naravno, kad ih ja malo analitičkije produbim, svi detektuju jedno zastrašujuće stanje obezdušenja čoveka u kome više nema izlaza. Jer ako čovek nema dušu, on je hodajući leš. Osnovno to kaže i Džinđarmuš, jer čovek, mrtav čovek hoda. Tako da hoću da kažem da susret sa čovekom, tako kaže i Abu Said, je spasenje. I ja sam promenio preko 28.000 vozila, naravno, mene već skoro i znaju na putevima.
Dešavaju vam se isti susret,
isti vozači. Tako da ne, mnogo ljudi je postalo moji prijatelji, dolaze kod mene, pitaju kako deca, kako si rešio onaj problem sa ženom, sa devojkom.
Jer ti ih nekad savjetujete, pa uspešno
ja savjetujete. Da. Evo, pa moram da kažem da sam u autostopu spasao 10 brakova, upravo tim iskrenim razgovorim. Stane kamionđe, pričamo još 2 sata, ja ga ubeđujem, nemoj da rasturaš porodicu, nemoj da se razvodiš o žene, pa to su opšti lapsusi života. Tako da uzajamna je pomoć, i moram da kažem da još možda samo od 28.000, 4-5 neprijatnih susreta, ima neprijatnih pitanja, ali da su me izbacili iz kola ili tako dalje, ali uglavnom sam ja obogaćen njihovim refleksijama, prijatnošću, jer i oni očekuju da neko stopira, da malo preseku samoću, bruj motora i tako dalje. Tako da isto kao što ja očekujem da vidim desni žmigavac kojem se obradujem, i mislim ta uzajamnost jeste jedna putanja koju je savremeni svet rasparčao, a koju mi umetnici buntovnički i na jedan nov civilizacijsko-romantičarski način treba da rehabilitujemo.
E sad, ovo su kratki zapisi, mi saznajemo mnogo toga iz vašeg života, ali života ljudi usputnih, neimenovanih, ali imam tu i poznatih. Na primjer, srećete i poznate slučajno i u Sloveniji, pesnika i filozofe, i ovde čak vas vozi Rade Šerbedž u jednom trenutku, to je u nekim ranijim godinama, Tibor Varadi. Ima tu dosta imena koje mi znamo iz sveta umetnosti i kulture.
Pa jeste, tu je Želimir Žilnik, Taras Kermaun, jedan od najvećih intelektualaca slovenačka. Ja sam ga stopirao i on mi je stao. I sad vidim ja zanimljiv čovjek, on meni priča ovaj deo puta, ovaj deo, vidite ovdje su šume te, ovdje su životinje. Ja rekao, izvinite, ko ste vi? Pa kaže, nije bitno. Opet on priča, ja fasciniran sa 21 godinom. U svakom slučaju, treći put kad ga pitam, izvinite, ko ste vi? On kaže, ma ja sam neki Taras Kerma. Rekao, čoveče, pa ja sam obrazovan na vama 71. Moji prijatelji su Dejan i Bogdanka Poznanović. Poznajem celu slovenačku kulturu od Toma Šalamuna, Marka Pogačnika, Tomaš Kralja, ajde ih ne nabrem skoro sve lično. I znam da ste vi otac slovenačke avangarde i tu mi počnemo jedan lep razgovor.
A to je sve slučajno.
Eto, i dalje nastavljamo mi stari asovi iz avangarde 70-ih, tako da moja impresija ide ka svim tim aspektima koje sam živeo i moram da kažem, čuvam ta znanja, jer ova znanja su sve više plankton kultura, površna. I evo da samo kažem, jedna baba koja ima 88 godina iz mog sela, rekla mi je pre neki dan, Boško, dužan si da čuvaš znanja stara. Hvala je, jer moderna umetnost danas treba da čuva stara znanja i da se malo vrati avangardno u rikverc.
ti susreti pokazuju li, da li ima empatije još, upravo o tome što govorimo, ljudi su se otuđili. Evo, vi čim zaustavi auto neko i primi vas, znači ipak ima neke empatije. Drugi prolaze i po satima stojite nekad. Znači, izgubila se pažnja, čak i da nekome, evo, čitamo po novinama, pozliva u prevozu, nikomu ne priđe. Znači, ovo društvo nije isto kao društvo 70. godina o kome ste pričali, čak i 80.
Pa to je tačno, mada dešava se jedan paradoks, da recimo pogotovo od kako je korona 3 godine. Neverovatno staje stop. Znači, paradoks spašava istinu. Kao što istina hoće da ode u postistinu, a paradoks hoće da ode u podparadoks i spašava ljude. To se u duhovnosti zove anamneza. Anamneza u medicini je nešto drugo, u duhovnosti to je kosmičko pamćenje koje kad tad proradi u čoveku. I to je možda šansa. Kao što ja mislim da je autostop šansa, šansa je da dođe do iracionalnog civilizacijskog obrta za koje se ne nada ni čovek, ni oni koji vode ovo društvo, ni futuristi, ni umetnici i tako dalje, dođe ta kosmička koncentracija unutar dubine čoveka. U nauci čak kažu posljednji atom spasenja, ali ja više volim reći anamnezu, tako da evo u posljednje 3 godine samo 2 puta sam čekao po 2 sata. Sve ostalo, to je otprilike 3000 vozila, ne čekam više od 3 do 5 minuta. Znači, kako je to čudno? Sad kad te uče da se plašiš, da komuniciraš...
Ljudima treba bliskost.
Ljudima treba bliskost. Recimo, družio sam se malo sa Gorki Žuvelom, to je splitski veliki profesor, slikar i tako dalje. On mi je, jednom sam držao predavanje u Splitu, njegovim studentima, i rekao je onda, prošlost je jedino egzistent. I danas inspiracije nemamo u budućnosti, jer ona ni ne postoji. Pronađen je genetičko modifikovani kraj, to su uradili naučnici, tehnolozi, intelektualci, korporacijski lobi i tako dalje, ali treba da se vratimo, zaronimo ponovo u prošlost, jer tu postoje još opstajuće ideje, postoji humanum. Ja da literalno reagujem, još jako intelektualci slabo reaguju, ali recimo jedan od buntovnika u zadnjih 3-4 godine, to je Alessandro Barico. Rekao je, neću da pristanem više da me lažu. Društvo bez humanuma, ne želim da gledam. Znači, bune se malo intelektualci, ukazuju i ja spadam sigurno tu i među pionire, jer to radim od 72. čak možda i od 70. gde upozoravam da svet ide u lošem pravcu i da tehnologija i nauka postaju novi inkvizitori, a recimo obični pagani gotovo postaju apostoli prenošenja istinskih spoznaja onoga što vide, jer se ne plaši. Jer čitav to Gadamer kaže, uopšte nije problem da si obrazovan ili ne, nego da li umeš da misliš i razlučuješ. E, seljaci, oni ne misle, oni su mišljeni. Oni dokopaju, šoferčine dok voze sam, 20 sati vozi, 6 sati, 3 sata. Kroz njega misao prolazi i on to interpretira u iskrenom razgovoru. Jer sigurno znaš da je knjiga proglašena za izum epohe, ali sad to je tragično. Ona izumire u jednom širom kontekstu društvenom i treba da vratimo značaj knjige, zagrljaja, autostopiranja, imanja vremena, znači atributa koji su nekad bili dominantni, a sada ih briše, kako kaže Thomas Berhard, izbrisat ćemo sve, da bi mogao da kupuješ ponovo ono što si već juče kupio i da bi mogao da budeš vođen. Tako da ja mislim velika odgovornost umetnika i pogotovo književnika je da pobunjeništvom pokažu nove predloge, a ima predloga.
I čitajući ove zapise autostoperske Božidara Mandića, možemo zaključiti da je naš narod mudar narod.
Pa ja mislim da mi jesmo neka paganska, narodna, čak u Starom Zavetu piše jedino će se pagani spasiti. Ne duhovnjaci, ne ovi koji idu u hramove i tako dalje, ali ja to lično osjećam i se jako družim s ljudima raznolikih profesija, karaktere i tako dalje. Evo samo jedna priča, pitam jednog seljana, kakav je danas svet? Kaže, šta da vam kažem? Kad danas pas ne može svog gazdu da prepozna. Zamislite vi pas koji je simbol odanosti, poštovanja.
Vernosti svega.
Da, susreće čoveka deformisanog, Dorian Grevskog lica, unakaženog, prodane duše, koji gleda da prevari i tako dalje. Ali eto, takva jedna reakcija. Ili, ajde još jednu da spomenem, pitao sam isto jednog čovjeka šta je život, kaže, radi, 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 pa se malo odmori. A ja pitam, čekajte, dokle? Dok Bog odredi. Znači, to je jedna strašna refleksija. Da, oralno, mi pogotovo u Srbiji, ja sam mundijalista, kosmopolita, ali ako poštujem svoj narod i svoju zemlju, upravo u tom smislu da imamo neverovatno podnebaljske reakcije na nivou mudrosti i ovaj, jako puno u ovom selu ima mudraca, mada postoji ova druga, kad hoće da uvrede nekog, znaš, oni kažu mnogo filozofira, ali to je za mene kompliment i ja jako, kažem, želim još i dalje i da beležim i da crpim te paganske, biblijske istine koje ne odudaraju od savremenih, eto, filozofa i ja bi često upravo to, ovaj, recimo, poredio bi, recimo, Deleza, Paul Virilioa sa nekoliko mojih seljana koji vide iz dubine svojih iskrenih reakcija, a ne iz čitanja, ne iz analitičkih teza, ne iz žurnalističkih i filozofskih reakcija, nego imaju dušu koja primećuje. Ja naravno nisam ideolog, nisam niti tribuna, ja sam jednostavno jedna mala pojava koja upravo na tom principu i reaguje. Živim 46 godina u šumi i tu crpim znanja. Naravno da ja čitam, pronalazim svoju komparativnu braću u istoriji i u sadašnjoj kulturi, ali sva znanja crpim od leptirova, od trava, od stena, od potoka, jer su to živa bića koja su nadišla društvenu propast, još znaju šta je opstanak, još znaju šta je pažljivost, šta je šta je saosećanje i tako dalje. Tako da, kada bi sebe i poredio, ja i ne volim da govorim da sam intelektualac, ali uočavalac.
Emisiju realizovali Vladimir Penđer, Peđa Vasić i Dragana Kovačević.